Тосик. До новых встреч в эфире.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Еще год тому, перед черговыми президентскими выборами, Александр Лукашенко обещал, что подвышения пенсийного возраста в Беларуси не будет, принамсі без всенародного обмеркования и поддержки. И вот подвышение отбылося, причем не референдуму, ни сколько-нибудь широкой и утямной громадской дискуссии на эту тему влада не проводила. Пенсійная тема – одна з найбольш популярных у гэтыя дні у пошце свабоды. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з допісаў на гэту тэму. Наш слухач Міхаіл Лямяшэўскі з Горадні піша. «І я, і ўсе мае знаёмыя, суседзі і сябры страшэнна абураныя рашэннем Лукашэнкі падвысіць пенсійны ўзрост. Калі б ён быў сапраўды народным і справядлівым прэзідэнтам, дык вырашыў бы праблему іншым шляхам. Мы не дурні, разумеем, што краіна даведзена да такога стану, што грошай на пенсіі не хапае. Дык зрабі па справядлівасці. Няхай узрост выхаду на пенсію і прынцып налічэння гэтай пенсіі будзе аднолькавы для ўсіх. І для чыноўніка, і для міліцыянта, і для вайскоўца, і для кадэбіста. Чаму іх павінны быць ільготы? Чым іхная праца больш складаная за працу настаўніка, урача, сталявара, трактарыста? Яны што, служаць за палярным колам, ці ваююць у гарачых кропках? Ды не, найчасцей праседжваюць штаны ў канторах, ці адчыняюць вароты на КПП. Дык чаму ўсё працоўнае грамадства павінна плаціць былому прапаршчыку, які ў 45 ці 48 год становіцца пенсіянерам? А пенсіі чыноўнікаў? Чаму яны павінны быць удвая ці утрая вышэйшымі, чым у іншых? За якія заслугі? Сёлета павінны адбыцца парламенцкія выбары. Дык вось у мяне да ўсіх кандыдатаў будзе толькі адно пытанне. Ці пагаджаюцца яны, каб усе без выключэння грамадзяне краіны выходзілі на пенсію ў аднолькавым узросце? Каб былі адменены ўсе льготы і прывілеі? А налічэнне ўсіх пенсій адбывалася паводле адной простай, зразумелай і справядлівай схемы. Калі адказ адмоўны, гэтаму чалавеку даверу быць не можа. І ў палаце прадстаўнікоў яму рабіць няма чаго. Напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Лямяшэўскі з Горадні. Думаю, не толькі ў вас, спадар Міхаіл, узніклі падобныя пытанні да тых палітыкаў, якія прэтэндуюць на дэпутацкія месцы. Ды толькі наўрад ці гэта паўплывае на вынікі выбараў, якія ў Беларусі ўжо больш як 20 годзі мала залежаць ад рэальных грамадскіх настрояў. Наіўна чакаць, што тыя ж дэпутаты і наменклатурныя чыноўнікі самі перагледзяць закон і абрэжуць свае спецпенсіі, альбо адменяць ільготны ўзрост выхаду на пенсію для тых, хто абслугоўвае кіроўны рэжым. Зрабіць гэта яны могуць хіба толькі пад ціскам, пад прымусам. Наш слухач Мікола Шпак з Менску ў сваім лісце нагадвае, што 2016 год у Беларусі абвешчаны годам нацыянальнай культуры. У звязку з гэтым спадар Мікола разважае пра ўжыванне ў грамадскім жыцці беларускай мовы. Ён піша: «Слухаю першы нацыянальны канал беларускага радыё. Усе яго журналісты цудоўна валодаюць роднай мовай. А вось ніводзін запрошаны дзяржаўны чыноўнік не прамаўляе па-беларуску ні слоўца. Як толькі хто-небудзь з іх з'яўляецца для мікрафона, пачынаецца моўная неразбярыха. Уступнае слова беларускае, чыноўнік размаўляе па-руску, а часам проста на трасянцы, і журналіст мусіць падладжвацца пад яго, таксама пераключаецца на рускую мову. А вынікі размовы зноў падводзяцца па-беларуску. Беручы прыклад з чыноўнікаў, у рускамоўныя шыюцца кіраўнікі ўсіх навучальных устаноў, дырэктары музеяў, школьныя настаўнікі, загадчыкі фермаў і гэтак далей. Думалася, пасаромеюцца прамаўляць па-руску хоць бы ўзнагароджаныя за духоўнае адраджэнне. Але дзе там? Не пачулі мы роднага слова ад Віктара Дробыша, узнагароджанага ордэнам Францыска Скарыны, і ад намінанта прэміі за духоўнае адраджэнне маёй зямлячкі з Віцебска Чамаданавай. Дзіва дзіўнае, нават старшыня Саюза беларускіх пісьменнікаў таварыш Шаргінец не валодае нацыянальнай беларускай мовай. Нікога ўжо не турбуе, што мы няўхільна плывем да чужога берага. А з чужынцамі вядома, як разбіраюцца, за каўнер ды ў агульны кацёл. І тады ўжо на памінку не застанецца, што некалі ты быў беларусам. Можа, хутка адзінай пуцяводнай зоркай і сцяганосцам беларускай нацыі застанецца сын Афрыкі Андрусь Такінданг, сталы носьбіт і актыўны прапагандыст беларускага слова. Дзякуй яму і нізкі паклон. А дзяржаўным чыноўнікам трэба прыняць да ўвагі выказванне Кандрата Крапівы. Калі ў яго спыталі, чаму ён пісаў падчас вайны свае творы толькі па-беларуску, ён коратка адказаў: «А хіба можна ад імя свайго народу гаварыць на нейкай іншай мове?» Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Шпак з Менску. Удакладню спадар Мікола, што мастак і музыкант Андрусь Такінданг усё ж сын Беларусі, а не Афрыкі. На радзіме бацькі ў афрыканскай краіне Чад ён пабываў ці не аднойчы ў сваім жыцці. Ну а тое, што па-беларуску ён размаўляе лепей, чым тысячы беларускіх чыноўнікаў, настаўнікаў і дырэктараў музеяў і клубаў, дык гэта ў вялікай ступені заслуга беларускіх маці і бабулі, якія яго выхавалі. Што да мовы беларускага дзяржаўнага радыё? Калі параўнаць яе з мовай дзяржаўных тэлеканалаў, дык усё яшчэ не так і блага. На радыё хаця б журналісты і вядучыя добра валодаюць і пастаянна выкарыстоўваюць мову. А вось на тэлебачанні з прыходам да ўлады Лукашэнкі амаль усе беларускамоўныя праграмы былі паступова выціснутыя і вынішчаныя. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.